Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Današnji komentar v tedniku Družina je napisal Rok Blažič, naslov mu je dal Je Tajvan naslednja Ukrajina? Ob stopnjevanju napetosti med ZDA in Kitajsko zaradi Tajvana se sprašujemo, ali se lahko ponovi ukrajinski scenarij. Večina zahodnih analitikov sicer miri, da je izbruh vojne malo verjeten, a vseeno se zdi, da bi se morali od Ukrajine naučiti nekaj pomembnih lekcij. Tu bomo izpostavili tri. Prvič, zgodovina je pomembna. Kot marsikateri Rus glede Ukrajine je tudi večina Kitajcev na celini prepričanih, da je Tajvan že 5000 let del Kitajske. V resnici je to postal konec 17. stoletja, potem ko so z otoka odšli Nizozemci. Ločitev sega v čas državljanskega spopada po drugi svetovni vojni, ko so se na otok zatekli ostanki poražene nacionalistične strani pod vodstvom Čankajška. Tajvan je z vojaško in ekonomsko pomočjo ZDA, ki v njem vidijo pomemben vzvod za krotenje kitajske moči, doživel močno gospodarsko rast, v 90-ih letih pa tudi demokratizacijo. A hkrati je rasla tudi njegova velika soseda. Pod Dengom Xiaopingom je Kitajska sprejela principe tržnega gospodarstva in zato dobila nagrado v obliki ameriškega uradnega priznanja. Zahodni liberalni ideologi so bili prepričani, da bodo gospodarskemu odpiranju sledile tudi politične spremembe, a se to ni zgodilo. Ob naraščanju neenakosti in korupcije v družbi, ki se formalno še sklicuje na marksizem, se je res pojavila kriza legitimnosti. A sedanji voditelj Xi Jinping je odgovor za novo kohezijo družbe pod vodstvom partije našel v nacionalizmu in ekspanzionistični politiki. Xi je iz predala zopet povlekel stara konfucijanska načela in zdi se, da želi obnoviti veličino osrednjega cesarstva, ko se je Kitajska razumela kot središče sveta. To se je zrušilo pod pritiskom zahodnih kolonialnih sil in Japonske v času, ki ga Kitajci imenujejo stoletje ponižanj. Podobno, kot so Rusi čutili v času po razpadu Sovjetske zveze. Tako kot Rusija si tudi Kitajska želi popraviti zgodovinske krivice in uveljaviti svoje interesno območje. Tajvanski zunani minister je tako posvaril mednarodno skupnost. Tajvan ne bo zadnji košček kitajskih ekspanzionističnih sanj. Druga lekcija je, da je cena konflikta v globaliziranem svetu visoka za vse. Če je ruska invazija pretresla energetsko in prehransko oskrbo, pa bi tajvanska kriza lahko imela še veliko širše posledice. Skupna trgovina med Kitajsko in Evropsko unijo je lani znašala skoraj 700 milijard evrov. Kljub trgovinski vojni je s Kitajskim močno prepleteno tudi ameriško gospodarstvo. Kaj bi za svetovno ekonomijo pomenil vojaški spopad na območju, po katerem pluje kar polovica svetovnih trgovskih ladij, si težko predstavljamo. Poleg tega je Tajvan daleč največji svetovni proizvajalec mikročipov, brez katerih ni sodobnih tehnoloških naprav. Dve tretjini jih odkupuje prav Kitajska. Tretja lekcija Ukrajine pa je, če je po vseh analizah vojna za vse strani predraga in neracionalna, to še ne pomeni, da do nje ne bo prišlo. Kitajski predsednik si pred 20. kongresom partije v novembru ne more privoščiti, da bi popustil pri vprašanju Tajvana, ki ga je sam postavil za ključni preizkus kitajske moči v svetu. Tudi ameriški predsednik Biden ne sme pokazati šibkosti pred novembrskimi umestnimi volitvami v ameriški kongres. A če je slednji vsaj formalno zavezan demokratičnemu ravnovesju moči, pa ima Xi vse vzvode vse bolj v svojih rokah. Ko avtokratski voditelj usodo države poistoveti svojo lastno, lahko že vsak drugačen glas pomeni eksistencialno grožnjo. Kaj šele zgled uspešne, živahne in svobodne družbe, kot je tajvanska na njegovem dvorišču. Tako je v današnjem komentarju tednika Družina zapisal Rok Blažič, komentar je naslovil Je Tajvan naslednja Ukrajina?
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.